Deuteronomy toko fa roa amby telopolo. Ny firana nataony Mosesy. Mienoa ry lanitra fa iteny aho, ary mandrenesa ry tany ny teny ny vavako, ho avy tahaky ny ranonorana ny fampianarako, ary hilatsaka tahaky ny ando ny teniko, sy tahaky ny herika amin'ny ahimaitso, ary ny ranonorana amin'ny anana. Fa ny anaran'i Jehovah no hotoriko, maneke ny fahalehibiazan'Andriamanitsika, ny amin'ny vato lampy tanteraka ny asany. Fa ny lalany rehetra dia amin'ny rariny avokoa, Andriamanitra mahatoky izy ka tsy misy ratsy ao aminy, marina sy mahitsy izy. Efa nasindratsy izy, tsy zanany ireny, tsinony zany, taranaka miolakolaka sady efa nivadika izy. Moa Jehovah ovalianareo toy izany va ry firenena dala ka tsy endry? Tsy izy va no rainao izay nanavitra anao? Tsy izy va no nanao anao sy nanorona anao? Tsarovy ny andro fahiny, saino ny taona hatr'izay hatr'izay. Anontanio amin'nyrainao fa hanambara aminao izy, sy amin'ny antom-panahy eo aminao fa hilaza aminao izy. Fony nomeny ny avo indrindra zaratany ny jentilisa, ka samy natokatokany ny zanak'olombelona, dia nitendreny ny faritanin'ireo firenena araka ny isan'ny zanak'Israely, fa anjaran'i Jehovah ny olony, Jakoba ny natokany olovany. Nahita azy tany anefitra izy, dia tany amin'ny tany foana be nampierina, ka dia nanodidina sy niay azy, ary nitandremany tahaka ny anak'andriamasony, toy ny voromahery manaitra ny ao amin'ny akaniny, ka maniditsidina eo ambonin'ny zanany. Dia toy izany no namelara ny elany sy nandraisany azy, ary nitondrany azy teo ambonin'ny elany. Jehovah irery no nitondra azy, ary tsy misy andriamanika hafa teo aminy. Nampandeha azy teny ambonin'ny havoana amin'ny tany izy, ka nohaniny ny vokatry ny sa. Nampitsentsitra azy tantely avy teo amin'ny vato lampy izy, sy diloilo avy teo amin'ny vato lampy afo vato, sy ronono mandronomby sy rononon'ondry aman'osy, mba amin'ny taviny zanak'ondry sy ondry lahy ny basana sy osolahy, ary vary zay vokatra indrindra, ary nisotro divay mahery avy tamin'ny rano voaloboka inao. Nianatavy Jesorona ka namely daka, efa matavy ianao sady voronofo no vaventy be. Dia nahafoy an'Andriamanitra izay nanao azy izy, ary nanamavo ny vato lampy famonjena azy. Nampahasaro-piaro azy tamin'ny hafa izy, ary tamin'ny zava-betaveta no nampahasosorany azy. Namony zavatra ho fanatitra ho an'ny demonia izay tsy Andriamanitra izy, dia Andriamanitra tsy fantany fa Andriamanitra vonseho izay tsy natahoran-drazanareo. Ny vato lampy izay niteraka anao dia tsy tsaroanao, ary adininao Andriamanitra izay nahary anao. Ary Jehovah nahita izany ka nandaha, noho ny fahasosorany tamin'ny zanany lahy sy ny zanany vavy, dia hoy izy, afeniko azy ny tavako, ho hitako izay hiafarany, fa firenena tena mpivadibadika izy, dia zaza tsy mahatoky. Izy efa nampahasaro-piaro ahy tamin'izay tsy Andriamanitra, sy nampahasosotra tamin'ny zava-poanany, ary izaho kosa ampahasaro-piaro azy amin'izay tsy olona, sy ampahasosotra azy amin'izay firenena adala. Fa rehetra ny afon'ny fahatezerako ka mandoro hatrany amin'ny fiainana tsy hita any ambany indrindra, sady mandevona ny tany mba amin'ny vokatra ao aminy, ary mampirehitra ny fanambanin'ny tendrombohitra aza. Havangongoko aminy ny loza betsaka, ary olaniako aminy ny zana-tsipikako. Ho fezahiny ny mosary izy, sady olany ny arety mandripaka sy ny fandringanana mangidy, ary nifimbimby no ampandehaniko aminy. Mba amin'ny poizy ny biby mpikisaka amin'ny vovoka, eny ivelany dia ny sabatra no hahafatiny zanany, ary eo amin'ny efitrano dia ny fampatahorana. na ny zatovolahy na ny zatovovavy na ny zaza minono na ny fotsivolo. Fa efa nylazaiko hoe ho tsofoka ho iaka izy atsahatro ny fahatsirovana azy tsy hoeo amin'ny zanak'olombelona. Raha tsy ny firerian'ny fahavalo no natahorako. Andrao diso hevitra ireny mpandrafy azy ireny ka na hoe ny tananay no avo fa Jehovah tsy akory no nanao izany rehetra izany. Fa firenena tsy manan-tsaina izy sady tsy manam-pahalalana. Engany ka hendry izy mba halala izao ka hafantatra izay ho farany. Ataony irery ahoana no fanenjika ny arivo ary ataony roa lahy ahoana no fampandositra ny ray alina. Raha tsy ny vato lampiny no efa nivarotra azy ary Jehovah no efa nanolotra azy. Fa tsy mba mitovy amin'ny vato lampintsika ny vato lampiny ireny na dia izy fahavalontsika aza no hitsara. Ny taombolobony dia taomboloboko Sodoma ary avy ao amin'ny sahany Gomora. Ny voalobony dia voaloboka mahafaty sady mangidy koa ny sampahony. Ny divainy dia zava-mahafaty avy amin'ny dragona ary poizina loza avy amin'ny bibilava. Moa tsy voatahiry ato amiko va izany ka voaisy kase ato an-trano firaketako? Ahy ny fahamaliana sy ny fampanodiavana raha avy izay aso lafaka ny tongony. Fa antomotra ny andro ahitany loza ary ho avy faingana ny zava-boatendry hanjo azy. Fa Jehovah no merariny ny olony ary hanenina ny amin'ny mpanompony. Raha hitany fa lany ny heriny ka lasa avokoa na ny voazona na ny afaka. Ary iteny hoe izy aiza ireo andriamaniny? Dia ny vato lampy izay ny alofany, izay nihinana ny saboran'ny fanatiny ary ny sotro ny divain'ny fanatitra idiny, aoka ireny no hitsangana ka hamonjy ianareo ary ho fierenao anareo. Fantaro ankehitriny fa izaho dia izaho noho izy ka tsy misy andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona ary izaho no maharatra sy mahasitrana ka tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Fa manangana ny tanako amin'ny lanitra aho ka manao hoe raha velona koa aho mandrakizahy. Raha manasany sabatro manelatselatra aho ka voarain'ny tanako ny fitsarana dia ampanodiaviko ny mpandrafiahany ataony ary ho valiako ny mankahalahy. Ataoko mamindrany zanatsipikako ary ny sabatro hina nofo, dia ny rano ny voavony sy ny babo mba milohany izay lehibe amin'ny fahavalo. Miobia ry jentilisa mba amin'ny olony, fa ny ranon'ny mpanompony no valiny. Hamaly ny mpandrafy azy izy ary anao fanavotana kosa ho an'ny taniny sy ny olony. Dia nandeha Mosesy ka nilaza ny teny rehetra amin'izany fihirana izany teo anatrehn'ny olona, dia izy sy Hosea zanaky Nona. Ary no ny efa tapitra voalazan'i Mosesy tamin'ny Israely rehetra izany teny rehetra izany, dia hoy izy taminy: alatsaho ao amponareo ny teny rehetra izay ambarako aminareo anio, izay andidinareo ny zanakareo ho tandremany sy ankatoaviny, dia ny teny rehetra amin'nyity lalàna ity. Fa tsy zava-poana ho anareo izany, fa izany no fiainanareo, ary izany zavatra izany no hamaro andro anareo eo amin'ny tany izay efa hidiranareo olovana rehefa tafita any Jordana ianareo. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy androtr' izay indrindra ka nanao hoe: miakara amin'n'ity tendrombohitra Abarima ity, dia ny tendrombohitra Nebo izay eo amin'ny tany Moaba tandrifin'ny Jeriko, ary tazano ny tany Kanana izay omeko ny zanak'Israely olovany, dia aoka ho faty ao amin'ny tendrombohitra izay iakaranao ianao ka ho voangona any amin'ny razanao, tahaka ny nahafatesan'ny Arona rahalahinao teo an-tendrombohitra Ora sy ny nanangonana azy any amin'ny razany. Satria nivadika tamiko teo amin'ny zanak'Israely ianareo tao amin'ny ranony Meriba any Kadesy tany anefitra Zina, fa tsy nanamasina teo amin'ny zanak'israely ianareo. Fahatazana ny tany eo anoloanao ihany ianao, kanefa tsy hiditra any amin'ny tany izay omeko ny zanak'israely.